Jau pašlaik blakus Nacionālajai bibliotēkai tiek izbūvēts jauns piebraucamais ceļš. Izraktā zālienā ieklāja ar granti un šķembām pildītu reižģi. Pavasarī tas apaugšot ar zālienu un būs izmantojams reizēs, kad gaismas pilī notiek nozīmīgi pasākumi. Nākamā gada pirmajā pusē tāda būs daudz, stāsta kultūras ministras padomniece Dagnija Grīnfelde.
Tas ir paredzēts Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē laikā ieturētajiem pasākumiem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā mēs zinām, tā būs galvenā šo pasākumu mītnes vieta, kā arī, es domāju, visi ir ievērojuši, ir diezgan apgrūtināta automašīna piekļuva bibliotēkas galvenajai ieejai, lai, piemēram, automašīna varētu apgriezties un mainīt, izvēlēties citas virziens, pēc tam uz ielām ir jāmet ļoti lieli līkumi, tāpēc šis ceļš tiek iekārtots, lai savienotu bibliotēkas galveno ieeju ar Mūkstāles ielu. Un, protams, ka arī nākotnē šis ceļš būs izmantojams citiem pasākumiem nepieciešamības gadījumā.
Šie darbi izmaksā vairāk par 38 tūkstošiem eiro, ziņo ministrija. Tomēr daudz būtiskāk infrastruktūras uzlabojumi sagaidām arī Rīgas centra ielās. Ielu rekonstrukcijai un seguma atjaunošanai tērēs nepilnus 5 miljonus eiro, kas nav būtiski vairāk par citu gadu ieguldījumiem. Tomēr par šo naudu prioritāri domāt sakārtot ielas, kur paredzēti lielākie Latvijas prezidentūras pasākumi, skaidro Rīgas transporta būvju uzturēšanas un būvniecības pārvaldes priekšnieks Edmunds Valpēters.
Jāatzīst, varbūt tāds grandiozi, kādas ceļus vai tilts vai pārvadus mēs varbūt nebūvējam, jā, bet, protams, sadarbojoties ar šo te pasākumu rīkotēm, mēs apzinājam varbūt tās vietas, kura būs šī te lielākā koncentrēšanā šo te pasākumu, jā, un mēģinām varbūt maz, nu, šos te kosmētiskos remontus veikt, jā, tātad varbūt šos tos pašus grafiti no tiltiem noņemt vai ne, un tamlīdzīgas lietas, un, lai, nu, tas iespējas tiem viesiem rastos pēc iespējas labākas gan par mūsu pilsētu, gan valsts, un vismaz vizuāli izcītos daudz maz labi.
Gada pirmajā pusē Rīgā rekonstruēs Turaidas, Vētras, Dzelmes un Akācijas ielas, bet Lubānas ielas labajā pusē pie Ilūkstes ielas ierīkos papildu braukšanas joslas. Vairākās ielās arī atjaunos segumu, turpina Valpēters.
Tas ir Raiņa bulvāris, Kalēja iela, Artilērijas iela, Krišāņu Barona iela, Sporta iela, Alfrēda Kalniņa iela, Kaļķa iela, Uzvaras bulvāris, Avotu iela, kā arī vēl iespējams kaut kādas neliela, teiksim, posmi, ja, kur mēs varbūt pieslēgsimies pie izpildu direkcijas, teiksim, šīs te seguma atjaunošanas, ja, lai, teiksim, šis te, nu, komplekss būtu tāds pārstāms, lai būtu kaut kāda posma, kur nav kaut kādas, teiksim, seguma atjaunošana veikta, lai tā kopēna būtu pēc iespējas labāka. Liela daļa no šiem te objektiem tomēr ir vairāk tuvāk centram, ja, varbūt tur, kur tieši varētu būt šie te pasākumi, ja, rīkot. Bet tāpat laikā, nu, šie objekti ir arī tie, kas jebkurā gadījumā, nu, prasa, teiksim, savu remontu vai nevai rekonstrukciju. Tā kā divi zaķi varbūt ar vienu šāvienu šajā gadījumā tiek nošaut.
Tā kā lielākā daļa darbu plānot Rīgas centrā, tos veikšot naktīs. Rīgas pašvaldība piebilst, ka prezidentūras laikā nav plānots ilgstoši slēgt kādas ielas, taču ar būtiskām izmaiņām satiksmes organizācijā gan jārēķinās. Edgars Kupčs, Latvijas radio.